Sedaj bi pa tebe, Peter, prosil, da nam predstaviš poročilo celotne mreže Karita za leto 2015, tako po vsebinski in tudi po finančni plati.
V lanskem letu je v naši celi mreži delovalo 463 župnijskih karitas. Veseli smo štirih novih župnijskih karitas. Želimo si, da bi prav v vsakem kraju delovala župnijska karitas, ker je najbližje ljudem, najbolj pozna stiske in tudi najbolj zna odgovoriti na probleme. Seveda v sklopu mreže deluje šest škofijskih karitas, ki pomagajo pri bolj zahtevnih programih, delujejo predvsem v smislu svetovanja in pa tudi koordinacije dela župnijskih karitas. Potem sta pa še dva zavoda, ki se pa ukvarjata z izvajanjem socialno-varstvenih programov. Prostovoljcev je lani delovalo skoraj 11 tisoč, 10 tisoč 944, skupaj so naredili 609 tisoč prostovoljnih ur. En del povečanja prostovoljnih ur je ravno na račun migrantske problematike v lanskem letu. V lanskem letu smo z materialno pomočjo, to je največji del naše dejavnosti, zajeli 102 tisoč 285 ljudi v stiski po vseh slovenskih krajih. Od tega jih je bilo nekaj čez 86 tisoč družinskih članov in pa posameznikov, 11 tisoč 600 starejših, 2 tisoč 700 migrantov in pa 1 tisoč 600 brezdomcev. Poleg te materialne pomoči je seveda naše veliko poslanstvo tudi delo s starejšimi. V lanskem letu smo v naše programe vključili 41 tisoč 162 starejših, od obiskov, druženj, pa tudi do bolj zahtevnih stvari v smislu pomoči v gospodinjstvu ali pa medgeneracijskih skupin. Tretja skupina, velika, so seveda tudi otroci. Približno 30 tisoč otrok je bilo lani vključenih v naše programe. Nekaj čez blizu 13 tisoč za šolskimi potrebščinami, ostali so bili pa v naših mladinskih centrih, pri učni pomoči, pri obdarovanju in drugih dejavnostih, ki jih organizirajo župnijske karitas. Kar se tiče sredstev, smo v lanskem letu skupaj realizirali za 7,9 milijona evrov pomoči. Največji del pomoči seveda predstavlja ta materialna pomoč, ta splošni dobrodelni del, o katerem sem že prej nekaj spregovoril, to je potisnilo, po čemer je Karitas najbolj poznana. Po pomoči družinam s paketi, položnicami, higienskimi pripomočki, po pomoči otrokom, šolskimi potrebščinami in drugimi dejavnostmi, po pomoči starejšim, po pomoči ob naravnih nesrečah. To so neke tiste ključne dejavnosti na področju splošne dobrodelnosti in v lanskem letu je bilo za 5,6 milijona evrov je bila vrednost teh programov pomoči. Potem drugi sklop so pa specifični socialni programi. To so pa programi, ki zahtevajo večjo strokovno intenzivnost. Večinoma gre tudi financiranje v povezavi z Ministrstvom za delo, družine in socialne zadeve. Seveda na področju odvisnosti, ženskih stisk, žrtev trgovine z ljudmi, tudi na področju brezdomstva, ker imamo ambulante, zavetišča in podobne zahtevnejše programe. V lanskem letu je bila vrednost teh programov 2,3 milijona evrov. Posebnost lanskega leta je seveda pomoč migrantom ob prehodu Slovenije. Če pogledamo sredstva, smo v lanskem letu 4,8% sredstev od programov, ki so bili izvedeni v Sloveniji, je bilo namenjenih za to problematiko. 95% so pa seveda predstavljali programi za pomoč v Sloveniji. Kar se pa tiče pomoči v tujini, pa v lanskem letu so še zmeraj odmevale poplave v Srbiji in Bosni, smo dokončevali določene projekte pomoči, potem smo že kar pozabili, ampak tudi Nepal je bil zelo odmeven. V lanskem letu smo zbirali sredstva v okviru tarče in tudi v okviru lastne akcije in smo zbrali približno 200 tisoč evrov, ki smo jih tudi posredovali Karitas Nepal. In pa seveda ti projekti, ki tečejo vsako leto za Afriko in pa za Balkan. Če pogledamo naprej, v lanskem letu smo razdelili za 2669 ton hrane. Velik del je seveda EU hrana, drugo je tisto, kar zberemo ali pa v teh trgovskih centrih, Mercatorju, Lidlu, Hoferju ali pa tudi kar sami kupimo. 12.600 oseb je prejelo pomoč v obliki plačila položnic, skoraj 13.000 otrok je prejelo šolske potrebščine in pa približno 700 oseb je letovalo v naših programih za starejše družine in otroke. No, v tem zahtevnejšem delu, strokovno zahtevnejšem delu, pa smo imeli vključenih 173 žensk in otrok v naše materinske domove in varne hiše. Imamo 6 materinskih domov in eno varno hišo. V 8 centrov za odvisnike, sprejemne centre, komune in pa tudi centre za odvisnike s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju, pa je bilo lani vključenih 197 odvisnikov, 73 oseb pa je bilo vključenih v zavetišča za brezdomce. To je tako neka groba okvirna slika tudi po uporabnikih. Kar se tiče odhodkov, za vse to, kar smo lani realizirali, smo 7% celotnih odhodkov v vrednosti 9.929.000 evrov, smo 7,8% porabili za delovanje, 2,3% za stroške dobrodelnih akcij, 89,9% ali skoraj 90% pa je bilo za naše programe pomoči, večinoma seveda v Sloveniji in nekaj malega v tujini. Kar se tiče zaposlenih v Karitas, seveda poleg prostovoljcev, ki jih je skoraj 11 tisoč, ne gre tudi brez zaposlenih. Na tem splošno dobrodelnem področju, ki pokriva pa predvsem to materialno pomoč, kofijske Karitas in župnijske Karitas, je bilo zaposlenih 25 oseb, plus 13 oseb preko javnih del. Večina stroškov dela pokrivamo z sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, nekaj pa seveda tudi iz zavodov za zaposlovanje in zdravstvo, zdravstveno zavarovanje. Na področju socialno-varstvenih programov, ti, ki so strokovno zahtevnejši in delovno intenzivni, je delovalo 48 redno zaposlenih, večinoma socialnih delavcev in večina jih financira Ministrstvo za delo, za delo, družino in socialne zadeve in pa 18 preko javnih del. 4 zaposleni so delovali na področju preventive, izobraževanj ter eden na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči. Potem, kar se pa tiče verov, letos je razdelitev glede na vere za to realizacijo, ki smo jo lani naredili, je seveda največji vir naš so donacije in pa sponzorstva posameznikov in podjetij v denarju ali pa v materialu. Več kot polovica, 53,4% je bilo lani tovrstnih virov. Drugi najmočnejši vir so ministrstva in uradi. V lanskem letu so bili nekoliko večji ravno zaradi begunske problematike, kjer smo dobili sredstva od uprave za zaščito in reševanje za nakup hrane in pa tudi od Ministrstva za zunanje zadeve, ki je pomagal pri naših projektih pomoči v Bosni in Srbiji po poplavah in pa tudi v drugih projektih. Tretji vir financiranja najmočnejši je FIHO s 13,5%, potem sledijo občine za 5,9% in pa hrana iz sklada Evropske unije za 4,5%. To je v grobem slika tako po verjih, po izvajalcih, po uporabnikih in pa seveda tudi po stroških. Tako, to je pregled za vse naše organizacije, združeni podatki za celotno mrežo.
Hvala lepa.